Baebreo, dikabwa kumi na tatu.
Mbote kusolana ya kimpangi kufanda kaka na kati na benu kwa Kristo. Benu filave na kuyamba mbote, bantu inake kwisaka na banzo na benu. Sambu bantu ya nkaka ina salaka mpilina, bo yambaka ba wanjo na banzo na bo, kansi bo zabaka vende, bo vandaka ba wanjo. Benu feti yundula bantu ya nkaka ina kele na boloko. Bonso nde, benu mpikele ti bo kisika mosi na boloko. Benu fote yundula, bantu ina ya boke monisaka mpasi. Bonso nde, bompike monisa benu mpasi mutinu mosi. Bantu yonso kuzitisa makwela. Konso mtu ina mekwela, yandi fote zinga kaka na mtu ina ya yandi mekwela na yandi. Ata nkento, ata bakala. Nzambi ta pesa ndola na bantu ina kesalaka pite. Ata na baina mekwelaka, ata na baina mekwelaka ve. Na luzingu na beno, beno lenda pesa ntima na beno na mbongo ve. Kansi beno fweti vanda na kiese na bima ina ya beno ke na yontete. Sambu nzambi yandi mosi metubaka nde.
Mono tabiki sange ve ata fyoti.
Yo ina beto ke na kikesa ntangu beto ke tuba mambu ya inde.
Mfumu nzambi muntu kesa disaka mono. Yo ina mono tawa poma fe. Inki mambu yambi muntu lenda sala mono.
Beno yindula bambuta na beno ya ntete ya dibundu. Baina longaka beno mambu ya nzambi. Beno yindula mambu ya mbote. Ina mekatuka na luzingu na bo. Beno landa lukikilu na bo. Yesu Kristo kele kiteso mosi ntangu yai. Mutindu yani vandaka ntete. Ebuna, yani pita vanda kaka kiteso. Ina mfula na mfula. Malongi ya mutindu na mutindu, tia nzenza, yolenda buisa beno na mfinda ve. Ntima na betu fote baka ngolo na mambote ya nzambi, kansi yolenda baka ngolo ve na bansiku sambu na madia. Bantu ina kele mfukaka na bansiku ya mutindu ina. Bansiku ina mesadisaka bo ata mbala mosi ve. Banganga nzambi ina kesalaka na kati anzo ya ntenta ya bayuda. Boke na nsuwa ve ya kubaka ata ndambu ya madia na makabu yae kele na zuru ya mesa kimenga na beto. Mfumu ya banganga nzambi ya bayuda, kena taka menga ya mbisi na kisika ina ya kuluta nsiku samu na kupesa yo makabu ina ke katulaka masumu. Kansi boke yokaka mbisi kibeni na kati ya kan ve kansi na nganda. Yo ina mpi, Yesu fwaka na kati ya bwala ve kansi na nganda. Samu menga na yani mosi kukatula masumu ya bantu na yani. Beto basika na kan. Beto kwenda na nganda. Beto kwenda na yandi sambu bo kwenda kufweza. Beto mutindu bo kufweza kayani. Sambu awa na nsintoto. Beto kena bwala ve ina ke zingaka mfula na mfula. Kansi beto ke sosaka bwala ina ke kwisa na ntwala. Konso ntangu beto feti pesa lokumu na nzambi. Lukumu ina kele bonso makabu ya betuke pesa nzambi na zina ya Yesu. Tisongi dila nde, betu foti lemba ve na kukumisa zina ya nzambi na munoko na beto. Beno vila ve na kusala mambu ya mbote, tina kusadisa wampangi na beno ya nkaka. Sambu, nzambi kezolaka makabu ya mutinu ina. Beno lemfuka na bambuta na beno ya dibundu. Beno wila bompi, boke langidilaka moyo na beno. Sambu bo fweti futa rapor na nzambi samu na kisalu na bo. Kana beno kele mfukila bo, bota sala kisalu na bo na kiese. Kana pidina ve, bota sala kisalu na bo na maua. Ebuna mambu ya mutindu ina, tasadisa beno ve atafyoti. Beno fweti samba kaka na nzambi samu na beto. Beto saba mbote mbote nde. Beto kena ntima ya mbote. Samu beto kena luzolo ya kusala mambu ya mbote konso ntangu. Kansi, kima ya ntete ya mono ke luta kubondila beno. Nde beno samba nzambi na mpila nde, yandi pesa mono nzila na kwisa kufutuka, nswalu kuna na beno. Nzambi tedimisaka mfumu na beto Yesu na lufwa, sambu na menga na yandi. Yesu mekumaka ngungudi ya nene, ina kekebaka mameme na yandi. Sambu na menga na yandi mpi, kuwakana ya mfula na mfula ke monikaka. Nzambi ina ke pesaka beto ngemba, yandu kupesa beno mpi, kikesa samu na kusala mambu yonso ya mbote ya yandike zolaka. Yandi sala na beto na zina ya Yesu Kristo, mambu ina ya yandike monaka mbote. Beto pesa lukumu na Yesu Kristo, mvula na mvula. Amen. Bampangi na mono, mono ke bondila beno nde, beno kanga ntima, beno kuwa. Mambu yai ya mono meso nikila beno, samu na kupesa beno kikesa. Sambu mukanda yai kele nda mingi ve. Mono zola nde, beno zaba nde, mpangi na beto Timoteo mebasika na boloko. Kana yandi kwisa nswalu, mono tabaka yandi, ebuna beto takwisa nzila mosi ti yandi, ntangu mono takwisa kutala beno. Beno pesa mbote na bambuta yonso ya dibundu, tina bantu ya Nzambi yonso. Bampangi ya Italia metindila beno mbote. Nzambi kutala beno yonso na disu ya mbote.